Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental e facémolo co voluntariado da Adega que este fin de semana actuou nos montes queimados de Valdeorras para previr a erosión do solo e as escorrentías e protexer o territorio e as augas da comarca. Cerca de 70 persoas voluntarias participaron nunha acción simultánea de restauración ambiental en 5 zonas de Valdeorras, na Rúa, Petín, O Barco, O Bolo e Vilamartín, impulsada pola Asociación Ecoloxista ADEGA. Durante a fin de semana, o voluntariado traballou nas zonas máis afectadas polos incendios forestais e realizou tarefas de control de erosión e de freo de escorrentías para evitar a perda de solo e a contaminación das captacións de auga. Os traballos foron coordinados por unha equipa técnica de 10 persoas da ADEGA e contaron co apoio dos concellos implicados que facilitaron o material, o aloxamento e a manutención das persoas participantes. Ao longo da xornada dos sábados parexéronse máis de 17.500 metros cuadrados de palla para protexer o chan queimado e construíronse 18 trampas de sedimentos en diferentes puntos da comarca, con máis de 120 metros de lonxitude total. Estas actuacións permiten reter o solo e impedir que as cinzas dos lumes cheguen aos cursos fluviais. Ademais, o domingo o voluntariado participou nunha recollida de sementes autóctonas de especies como aciñeiras, xestas, sobreiras ou érbedos, co obxectivo de crear un pequeno viveiro en colaboración co IES Cidade de Antioquía de Xinzo de Limia, que servirá para posibles futuras accións de revexetación e restauración ecolóxica. A ADEGA agradeceu a implicación e a calidade humana das persoas voluntarias que ademais participaron previamente dunha formación impartida por diferentes especialistas, investigadoras e profesionais en materia de restauración ambiental. Tamén destacou o apoio dos concellos de Valdeorras, a Rúa, Petín, O Barco, O Bolo e Vilamartín e puxo en valor estas experiencias colectivas na recuperación dos espazos queimados. A entidade ecoloxista apelou á Xunta, ás confederacións e ás deputacións provinciais a promover un programa galego de voluntariado permanente para a restauración hidrolóxica e ambiental que permita actuar non só de forma urxente tras a vaga de lumes, senón tamén a longo prazo, con vista posta na prevención, no seguimento e na sensibilización social. Non foi o único voluntariado desta fin de semana. A ADEGA tamén coordinou a 14ª edición da limpeza simultánea de praias, que reuniu nesta ocasión máis de 800 persoas voluntarias en 22 concellos do litoral galego. A pesar do mal tempo que obrigou a adiar algunhas xornadas, preto de 40 entidades participaron nesta acción colectiva para retirar lixo dos areais e visibilizar o grave problema de contaminación mariña. En total, recolléronse preto de 800 kilos de residuos, entre os que destacaron cabichas, paus dos ouvidos, toalliñas e abundantes restos plásticos, ademais de outros obxectos curiosos como calzado, rodas ou colchóns. Con esta iniciativa, a ADEGA busca poñer o foco na necesidade de manter as praias limpas tras a tempada turística e de reducir o impacto dos residuos no mar. A entidade lembra que as limpezas deben ser un compromiso continuo e con respecto sempre polos ecosistemas dunares e a fauna costeira. Anima a cidadanía a participar activamente na conservación do litoral galego, pero tamén sinala a responsabilidade das administracións no coidado dos areais e do mar. A ADEGA agradeceu o esforzo das persoas voluntarias e das entidades colaboradoras, así como o apoio dos concellos que financiaron a actividade, entre eles Ares, Cambados, Cangas, Fene, Muros, Nigrán, Ogrove e Poio. Tamén esta semana a Xunta anunciou que vai flexibilizar a moratoria das plantacións de eucalipto en Galiza, logo dixo de escoitar o sector. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, explicou que o obxectivo é aumentar a produtividade e evitar o abandono forestal, ao mesmo tempo que incrementar a plantación de frondosas e coníferas. A medida incluiríase na Lei de Acompañamento dos Orzamentos a entrará en vigor o 1 de xaneiro con vixencia ata 2030. Na práctica, esta modificación permitirá replantar eucaliptos en parcelas de piñeiros afectadas pola praga da banda marrón, un fungo que dana gravemente esta especie arbórea, e así poderíanse reforestar esas áreas cun 50% de eucalipto e outro 50% de piñeiro ou frondosas. E ademais, tamén se autorizarán novas plantacións para substituir as xa existentes de eucalipto que se transformen en piñeiros ou frondosas. A Xunta insiste en que esta flexibilización non supoñerá un aumento da superficie total ocupada polo eucalipto. En abril deste mesmo ano, organizacións ecoloxistas e sindicais, entre elas ADEGA, xa demandaran unha moratoria indefinida pro eucalipto e puxeron de manifesto que a superficie dedicada a esta especie en Galiza, en realidade, non deixou de medrar. A entrada en vigor da moratoria adoece, dicían, dunha absoluta falta de transparencia, avaliación e coñecemento público das actuacións realizadas e das plantacións ilegais eliminadas por parte da Consellería, o que facía desconfiar a estas organizacións dunha verdadeira acción real da Xunta de Galiza para facer valer esta moratoria e sancionar as plantacións ilegais de eucalipto. Continuamos. A Asociación Ecoloxistas en Acción alerta de que toda Galiza, agás as cidades de Lugo e Pontevedra, segue exposta á contaminación por ozono, un gas que provoca arredor de 500 mortes anuais no país. O seu último informe indica que, malia este grave impacto sanitario, o certo é que os niveis de ozono descenderon nos últimos anos e sitúan Galiza como unha das poucas autonomías, xunto coa Rioxa, onde todas as zonas melloraron respecto ao período 2012-2019. As áreas máis afectadas continúan sendo Ourense e o norte e o sur do país, que superaron ata 20 días os límites recomendados pola Organización Mundial da Saúde. Ecoloxistas en Acción lembra que o ozono é un contaminante secundario vinculado á radiación solar e á queima de combustibles fósiles e reclama políticas urxentes de mobilidade sostible, reducción das emisións e prevención dos incendios forestais para frear este problema de saúde pública. Imos cunha nova máis positiva. Máis de 30 comunidades de montes galegas veñen de ser recoñecidas polas súas boas prácticas en conservación da biodiversidade e prevención de incendios. O proxecto Caprif CC fixo público o Atlas de Áreas Conservadas por Comunidades Locais e recolle 33 montes veciñais de Galiza como exemplos de xestión sostible e restauración ambiental. A publicación elaborada co apoio da Fundación Biodiversidade destaca o labor destas comunidades que suman preto de 19.000 hectáreas repartidas entre as 4 provincias. O Atlas detalla a historia, o modelo de xestión e as iniciativas de cada monte, como é o caso de Froxán, en Lousame, recoñecido pola recuperación da súa turbeira, a creación de cortalumes verdes e o impulso de proxectos educativos como Monte Escola. Con este traballo, Caprif CC quere poñer en valor o papel das comunidades locais como aliadas chave fronte ao cambio climático e na restauración dos ecosistemas forestais galegos. Nada máis por hoxe, rematamos anunciando que a exposición itinerante do 50 aniversario da ADEGA está agora mesmo na Coruña, a cidade que viu nacer esta asociación ecoloxista, e en concreto instalouse na Praza de Lugo, onde estará disponible para visitas ata o vindeiro 4 de novembro. E en Vigo, xa pro Benres 31, terás a oportunidade de desfrutar do río de Rialdarca e da Carballeira do Monte Carrachal no Concello de Moaña nun magosto tradicional. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.